Ditën me interesat të jashtë të zakonshëm nga Bashkimi Evropian dhe Shëbat, duke i dhënë mbështetje marrëveshjes, por edhe duke inkurajuar qytetarët që të dalin në referendum si mundësi e vetme historike për të ardhmën e Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi se denuklearizimi i Koresë së Veriut mund të marrë vite. Trump, i cili vitin e kaluar ka kërcënuar me shkatrimin total të vendit komunist, tha në një konferencë për media në New York se SBA dhe Korea e Veriut po zhvillojnë marrëdhënie të mrekullueshme. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk ka fat kohor për denuklearizimin e Koreas së Veriut, edhe pse më herët ka kërkuar që shteti komunist t'i dorëzojë armët bërthamore sa më parë që të jetë mundur. Mendoj se do të bëjmë diçka që do të jetë shumë e rëndësishme, por nuk do të bëjmë lojë me kohën, tha Trump në një konferencë për media në New York. Nëse merr 2 vjet, 3 vjet ose 5 muaj, kjo nuk ka rëndësi, tha presidenti amerikan. Komentet e tij vijnë pasi sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo zhvilloi një takim me ministrin e jashtëm Veri Koran, të cilin e cilësoi si shumë pozitiv. Pompeo do të vizitojë sërish Pjenjanin muajin e ardhshëm për të përgatitur takimin e dytë të Trumpit me udhëheqësin e Koreas së Veriut Kim Jong-un. Trump dhe Kim janë takuar për herë të parë më 12 qershor në Singapore. Atë botë, Kim është zotuar se do të punoj drejt denuklearizimit të gadishullit korean. Angazhimet dhe veprimet e Kimit, megjithatë, nuk i kanë plotësuar kërkesat e Washingtonit për të bërë listën e plotë të armëve që posedon dhe për të bërë hapa të pakthyeshëm në dorëzimin e arsenalit bërthamor që mund të kërcënojë Shtetet e Bashkuara. Trump zbuloi se ka marrë një letër të jashtëzakonshme nga Kim dhe tha se do të takohet me të së shpejti. Trump e cilësoi letrën si copës të bukur arti, por nuk tha se çfarë është shkruar në të. Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Veriut po zhvillojnë marrëdhënie të mrekullueshme. Kim dëshiron marrëveshje, unë dua marrëveshje. Ai më pëlqen mua, unë e pëlqej atë, tha Trump. Ai po ashtu tha, pa paraqitur prova se paraardhësit i Barack Obama ka qenë gati të shkojë në luftë me Korenë e Veriut në javët e fundit të presidencës, por se zgjedhja e tij e ka shpëtuar botën nga gjëma. Po të mos zgjidhesha unë, ju do të shkonit në luftë. Ai ka qenë gati të shkojë në luftë. Ju do të kishit luftë dhe do të humbnit miliona. Jo mira, tha Trump. Është raportuar se Obama e ka paralajmëruar Trumpin gjatë tranzicionit presidencial se Korea e Veriut paraqet kërcënim serioz, por kriza është përkeqësuar në vitin e parë të administratës Trump, kur Pjenjani ka testuar një bombë termonukleare dhe disa raketa balistike ndërkontinentale. Vitin e kaluar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Trump e ka kërcënuar Korenë e Veriut me shkatrim total, ndërsa Kimin e ka quajtur njeri të raketave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë miratoi kërkesën e prokurorisë themelore për caktimin e masës e paraburgimit prej një muaji kundër deputetit të Kuvendit të Kosovës Milaim Zeka. Zeka dyshohet për kanuesin ndaj prokurorit të prokurorisë speciale të Kosovës Afrim Shefkiu, i cili ka ngritur akt akuz kundër Zekës në gjykatën themelore në Prishtinë. Policia Kosovës me vendim të prokurorisë themelore të Prishtinës e ka ndaluar Zekën të mërkurën dhe ka dërguar në mbajtje për 48 orë. Masa paraburgimit për Zekën blen deri më 26 tetor. Një grup pro-demokracisë tha se ka zbuluar përpjekje të gjera online për të penguar pjesëmarrjen e votuesve në referendumin e së diellës në Maqedoni, i cili ka të bëjë me ndryshimin e emrit të shtetit. Komisioni Transatlantik i Integritetit të Zgjedhjeve, antarët e të cilit përfshin politikanë si ishin nën presidenti amerikan Joe Biden, tha se përpjekjet për pengimin e votuesve synojnë të prishin në referendumin i cili kërkon një pjesëmarrje prej 50% për të qenë i vlefshëm. Ka përpjekje të bashkërënduara për të penguar të drejta demokratike të Maqedonasve dhe për të delegjitimuar votën e referendumit, dhe përmes një deklarate Komisioni Transatlantik I Integritetit të zgjedhjeve duke shtuar se nuk është ende në gjendje për të gjetur origjinën e fushatës për ndërhyrje në referendum. Ambasada Amerikane në Bosnjë dhe Hercegovini kundërshtoi siç tha akuzat e tmerrshme se Washingtoni ka tentuar të ndërhyjë në zgjedhjet shtetërore të Bosnjës që do të mbahen muajin e ardhshëm. Ambasada I quajti aktorë të papërgjegjshëm ata që janë duke I futur Shtetet e Bashkuara në siç tha teori konspirative, akuzat të pabaza dhe gënjeshtra. Në deklarat nuk përmendet asnjë politikan apo parti politike, mirë po lideri sërbëve të Bosnjës Milorad Dodik e ka akuzuar Shëban për mbështetje të kundështarëve të ti. Zgjedhjet e përgjithshme në Bosnjë mbahen më 7 tetor. Shtetasi Rusi akuzuar për sulmin me agjent nervor në Salzburgit e Anglisë është oficer ushtarak I cili është nderuar nga presidenti rus Vladimir Putin, raporton një webfaqe hulumtuese. Autoritetet britanike e kanë identifikuar njërin nga dy të dyshuarit si Ruslan Boshirov. Putin ka thënë se Boshirov është civil, megjithatë webfaqja Bellingcat thot se Boshirov është oficer I inteligjencës dhe se emri I tij I vërtet është kolonel Anatoli Çepiga. Ai ka shërbyer në Çeçeni dhe Ukrainë dhe është shpallur heroi I Federatës Ruse më 2014, raporton Bellingcat. Zyrtarët britanik nuk I konfirmuan raportet, ndërsa zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zakharova I hodhi poshtë ato. Nga sulmi në Salisbury, në mars të këtij viti është helmuar ish spioni rus Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia. Policia në Slovakia arrestoi të dyshuar për vrasje në një gazetari hulumtues dhe të sëfejuarës së tij 7 muaj më parë. Kryeministri Slovak Peter Pellegrini tha në një shkrim në Facebook se është I lumtur për lajmin që policia ka arrestuar të dyshuarit për vrasjen e dy të rinjve të pafajshëm dhe tha se hetimi është prioriteti I qeverisë së tij. Jan Kuciak është gjetur I vdekur së bashku me Martina Kusnirovan në shtëpinë e tyre pranë kryeqytetit slovak Bratislav në muajin shkurt. Të dy kanë qenë 27 vjeç. Autoritetet kanë thënë se besojnë se vrasja ka pasur të bëjë me punën e Kuciakut si gazetar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të qofshim.